Gruppen af norske, svenske og danske deltagere havde hyret 4 terrængående biler og en erfaren fransk ekspert. I den første reportage fra vores rejse til Midian i Saudi-Arabien, se udfordringen uge 16, så vi på spor efter israeliternes overgang over det Røde Hav. Vi så også på steder, som kunne passe med de bibelske steder Mara, Elim, Jedros by Al-Bad, kampen med Amalekitterne, og vi endte ved den mærkelige spaltede klippe i Refidim. Vi nærmer os nu selveste Horebs bjerg, hvor Moses fik de 10 bud. Horebs bjerg. Bagved den spaltede klippe ligger en bjergkæde, Jabal al-Lors, med bjerget Makla, som adskiller sig ved at være sort på toppen, som om den er brændt af. Bibelen fortæller, at der var ild og røg fra bjergets top, da Gud steg ned. Et mørkt geologisk lag findes dog mange steder i Midians land, hvor vi nu færdes. I første reportageartikel fortalte vi om, hvordan vi i den bagende sol søgte efter klippen ved Refidim, som står tæt ved de saudiske Sinai-bjerge. Nu vendte vi tilbage af en anden og meget mere behagelig vej. Her ses det saudiarabiske Horeb, eller Sinais bjerg i Midians land. Øverst oppe skimter man 2 store klippeblokke, som meget usædvanligt har et levende træ mellem sig i den golde ørken. Nu i Midians land. Saudi-Arabien er nemlig i gang med et kæmpemæssigt egensudviklingsprojekt, kaldet Nu på egnen. Derfor er der nu anlagt brede motorveje i ørkenlandet, hvor der før kun var vanskeligt fremkommelige grusveje. Selv vores franske guide var overrasket over, at vi nu kunne køre en asfalteret vej ind til kun få kilometer fra Sina Djebidjerg-kæden fra den anden side af bjergene. Han havde tidligere kørt her af grusveje, og i regntiden var vejen ufremkommelig. Langs den asfalterede vej står der nu højdemålere og en advarsel imod at køre ud over kanten på vejen, når den er oversvømmet. Det er svært at forestille sig denne overflod af vand, når man her færdes i et knastørt ørkenlandskab. Men Sylvain fortæller, at hele landskabet får et grønligt skær af græsarter, når regnen skyller ned. Forvirring om Sinai. En del bibelturister har besøgt et andet Sinai bjerg helt nede syd på Sinai-halvøen, der tilhører Egypten. Her ligger et ældgammelt kloster, og kejser Konstantins mor Helena besøgte stedet, hvorefter det i den ortodokse kirke blev betragtet som det bibelske Sinai-bjerg. Og det blev, ikke mindst, en stor turistattraktion. Bjerget passer imidlertid ikke med oplysningerne i Bibelen om israeliternes rejserute. På billedet herover ses nogle af deltagerne på ekspeditionen helt oppe ved blokkene og træet på toppen. Det var måske her, Moses opholdt sig, da skyen dækkede bjerget, og Herrens herlighed tog bolig på Sinais bjerg. I 6 dage dækkede skyen bjerget, og på den 7. dag kaldte han på Moses ind for skyen. For israeliterne så Herrens herlighed ud som en fortærende ild på bjergets top. Men Moses gik ind i skyen og op på bjerget, og han blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter. 2. Mosebog 24,15-18. Man behøver blot at kigge på et landkort og oplysningerne i 2. Mosebog for at konstatere, at Sinai-bjerget på Sinai-halvøen ikke kan være det bjerg, hvor Moses fik de 10 bud. Fordi 1. Sinai og Horeb-bjerget nævnes efter overgangen over det Røde Hav. Havet adskiller Egyptens Sinai-halvø fra Saudi-Arabien. Hvis Moses efter overgangen skulle få de 10 bud på et bjerg på Sinai-halvøen, skulle han og folket have rejst tilbage over det Røde Hav. 2. Moses blev mødt af Jethro og Zippora i Midian, da folket var kommet over det Røde Hav. Og Midian ligger som nævnt i Saudi-Arabien på den østlige side af det Røde Hav. 3. Nogle bibelkort har medvirket til forvirringen. Ved at skrive Midian på begge sider af Røde Havet, formentlig for at få det til at passe med det påståede Sinai-bjerg i Egypten. Men der er ingen arkeologiske tegn på, at midjanitterne har boet på den vestlige side af Røde Havet. 4. Paulus skriver, at Sinai-bjerget ligger i Arabien. Galaterbrevet 4,25. Sinai-halvøen ligger ikke i Arabien, men i Egypten. 5. Den jødisk-romerske historiker Josefus nævner, at bjerget ligger i Arabien. 6. Stednavne, som Moses, brønd, Moses, bjerg, oasen med 12 brønde og landskaber i Midian i det nordvestlige Saudi-Arabien passer bedre med beskrivelserne i Bibelen. Sinai, Horebs bjerg. En del af gruppen foretog efter et par dages rekognoscering en daglang vandring, klatring op på bjergene ved Jabal al-Lors, med bjerget Makla, som mange nu tror er det rette Sinai-bjerg, Horebs bjerg, som det også kaldes. Bjerget målte vi til 2.326 meter højt. Der er cirka 1.000 meters elevation fra det omgivende højland til top. Nogle blev dog, ligesom Israels 70 ældste, på et plateau, som heller ikke ligger langt fra toppen. Og nogle nøjedes med at studere de spændende omgivelser omkring bjergene. Den franske islamekspert Sylvain Oumang viser deltagerne de bjerge, som identificeres som Sinai og Horeb bjergene, hvor Moses søgte Gud og fik de 10 bud. Nogle af de norske deltagere brugte en dag på at bestige bjergene og tog fotos og en film, som senere udkommer. Nogle besøgte også en hule på bjerget, som kaldes Elias Hule. Her er flere bjergtinder, men en af dem har 2 kæmpe stenblokke på toppen, med et træ midt imellem. Det er meget usædvanligt, for resten af bjerget er helt goldt og uden træer. Bibelen fortæller, at Moses gik op med de 70 ældste, det vil sige ledere. Han efterlod dem et stykke oppe og gik selv længere op på bjerget, der var indhyllet i en røgsky og rystet som under et jordskælv. Moses blev der i 40 dage, før han kom ned. Han medbragte 2 stentavler med de 10 bud. Dansen om guldkalven. Folket havde i mellemtiden mistet tålmodigheden. De troede, at Moses var omkommet op på det brændende bjerg. I den lange ventetid havde de fået hans bror Aaron til at lave en guldkalv af deres smykker, som de dansende tilbad i et orke, da Moses kom ned. Fra Egypten kendte de nemlig en kogud, Hater. Og faktisk finder man endnu i dag helleristninger på klipper her i ørkenen af en ko, der ligner Egyptens Hater. Arkeologer har nu indhegnet en forhøjning af sten, som mange tror kan være stedet med guldkalven. Her findes nemlig mange helleristninger på stenene af haterkøer og folk, der danser, samt en jødisk syvarmet lysestage. Området passer desuden med, at der ligger et meget stort fladt område bagved mod nord, hvor israelitter i tusindvis kan have kamperet. Og der gør flere opdagelser i disse områder. På bibelhistoriske malerier ser man ofte Moses med tavlerne på vej ned af bjerget og folket umiddelbart neden for bjerget. Men bibelteksten fortæller faktisk, at det ikke var hele folket, der kamperede ved bjerget, men at Moses kun tog de 70 ældste med, både da han skulle slå på klippen ved Refidim, og da han gik op på bjerget for at tale med Gud. Derfor er det ikke i modsætning med bibelteksten, at lejren med de flere hundredtusinder lå et stykke derfra. I dag skærer en bred asfaltvej igennem landskabet mellem Sinai-bjergene og lejren. Midt imellem ligger nogle klipper i det indhegnede arkeologiske område, som forbindes med tilbedelsen af guldkalven. Pagtens ark. På vej over mod kampområdet findes også et mindre bjerg, hvor der er fundet rester af ovne og forme. Nogle mener endda at kunne se vingeforme. Og da det netop var her i Refidim, at Moses fik fremstillet pagtens ark, er det nærliggende at forestille sig vingeforme, som man tænker kunne tyde på, at de har været brugt til at støbe kerubingene på pagtens ark. Om den teori holder, skal vise sig, men der er i hvert fald tegn på, at der er arbejdet med metal på stedet. Gravplads for 3000. Folkets egyptiske udskejelser med dyrkelsen af guldkalven er ikke blot et frafald for troen på Gud, det er også et oprør imod Moses, aftrådet som leder. Moses giver oprørerne en chance for at fortryde. Herefter bliver de resterende oprørere dræbt. På en dag dræbes 3000 oprørere med svære af præsteslægten Levitane, fortæller Bibelen. Derfor er det interessant, at arkeologer kun få kilometer herfra har registreret en begravelsesplads for bronzealderen. Her er tegn på, at mange er blevet begravet på samme tid. I betragtning af de få beduiner, som ellers har befolket ørkenen, er denne store begravelsesplads også opsigtvækkende. Det var specielt at besøge denne gravplads. Den er nu indhegnet som et arkeologisk område, men vi kunne gå ind ved klipperne. Gravene er til dels indhegnet i grupper. Jeg forestiller mig, at Levitan ikke har dræbt oprørerne i lejren, hvor det nemt kunne føre til mere oprør. Man har ført oprørerne væk fra lejren og hugget dem ned på selve gravpladsen, så de ikke skulle transporteres. Profeten Elias flygtede for sit liv og gemte sig i en hule på Horebs bjerg. Her findes endnu en hule, som kaldes Elias hule. Elias hule på Horeb. Højt op ad den stejle bjergside på det mulige Horebs bjerg finder man en hule, som fra gammel tid kaldes Elias hule. Ifølge en kongebog 19,9 flygtede profeten Elias nemlig fra den onde dronning Jezabel efter et voldsomt opgør med 400 Baal-profeter. Elias frygtede for sit liv og flygtede ned i ørkenen. Han vandrede i 40 døgn ud i ørkenen, før han slog sig ned i en hule på selveste Horebs bjerg. Den sagte susen. Her oplevede Elias, ligesom Moses, Herrens herlighed, drage forbi. Det er beskrevet sådan, forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias? 1. Kongebog 19,11-14. Elias fik besked om, at dronningen var dræbt, og kong Jehu havde taget magten i Israel. Han vender sig tilbage til Israel og salver to konger og en profet. Elias var, trods sin frygt, den største profet i Gamle Testamente. Elias hule ligger oppe på den stejle bjergside. Den er på størrelse med et værelse og nem at forsvare mod fjender på grund af beliggenheden. Turleder Elin Berglund viser alteret neden for Sinai-bjerget og stenindhegningen, som offerdyrene kan være ledet igennem. De 12 stammeblokke. Fra bjerget ser man tydeligt en stenindhegning neden for bjerget. Teorien er, at offerdyr er ført gennem indhegningen frem til et alter, som ligger for enden. Ikke langt derfra finder man nogle lyse og runde blokke. De er tydeligvis menneskeskabte, selvom de ligger herude i en ubeboet ørken. Bibelen fortæller faktisk, så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenstøtter ind for hver af Israels 12 stammer. Derpå satte han israeliternes unge mænd til at bringe brændofre og ofre tyre som måltidsoffer til Herren. 2. Mos. 24. 5-7. Levende bibelhistorie. Det er en speciel oplevelse at stå ved dette 3500 år gamle alter i ødemarken og sidde på nogle af disse stenstøtter, som israeliternes 12 stammeledere formentlig engang sad på. Vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler, sagde lederne dengang på folkets vegne. Her indgik de en pagt med Gud. De boede i ørkenområderne i 40 år, før de vendte tilbage til det kanans land, Israel, som deres stamfædre Abraham, Isak og Jakob havde boet i, før slægten tog til Egypten. Disse runde tilhuggede skamler finder man neden for bjerget. Ifølge 2. Mos. 24:5 fik Moses fremstillet 12 stenstøtter til Israels 12 stammeledere. Flere indicier. Der er mange andre indicier, der tyder på, at israelitterne var her for ca. 3500 år siden. Man kan måske nok tvivle på nogle af indicierne. Men samlet virker det overbevisende, at det netop var her, de bibelhistoriske begivenheder foregik. Efter Saudi-Arabiens overraskende åbning er vi i dag i den heldige situation, at vi kan genfinde de skjulte bibelske steder og måske få revideret tidligere tiders opfattelser. Hvis man vil studere emnet mere, har den svenske læge, Dr. Lennart Müller, skrevet bogen Exodus Scandinavia Forlag om disse opdagelser, mens det endnu var forbudt at komme ind i Saudi-Arabien. Og der er også flere videoer fra stederne på YouTube. Til det forjættede land. Fra Saudi-Arabien rejste israelitterne nordpå op igennem det nuværende Jordan, hvor Moses overlod ledelsen til Josva, før han selv døde. Israelitterne indtog herefter Jeriko og derpå bystat efter bystat i det daværende Kanaan. De boede her i ca. 1600 år, før de blev jaget ud af romerne i år 70. Herefter var de spredt blandt alle folkeslag i mere end 1800 år. De blev forfulgt i mange lande, og nazisterne forsøgte målrettet at udrydde dette folkeslag. 6 millioner blev udryddet i KZ-lejre. Men efter verdenskrigen vendte nogle af de overlevende jøder tilbage til et dengang ørkenagtigt Palæstina, og helt mirakuløst fik de ved en FN-resolution i 1948 deres gamle fædreland tilbage. Der er noget særligt ved jøderne og Israel, som ikke kan forklares. Der er en gudsfaktor, og med kristendommen blev jødernes historie også en del af vores historie. Du kan støtte bibelsk arkeologi og research gennem missionsfonden.dk. Bankkonto 97006139450 eller MobilePay 81558. Husk at skrive projekt 6133 for Bibelsk Arkeologi og Research.